Emisija u središtu pažnje, vreme da predstavim našu gošću, magistar Nadežda Satarić iz jednog organizacije koja se zove Amiti, snaga prijateljstva. Poslednje vreme posvetili ste se pažnji koju zaslužuju deca koja su ometena u razvoju.
Upravo tako. Deca sa smetnjama u razvoju spadaju u jednu grupaciju stanovnika koji su, da kažemo, u većem riziku od marginalizacije, kako se danas upotrebljavaju ti izrazi, ili da kažemo negde skrajnuti iz glavnih tokova društva. Kada su u pitanju deca iz seoskih sredina, onda je tu problem još veći. Jer često ona deca koja žive, čiji roditelji žive u gradu, oni su bliži centrima koji mogu pružiti usluge, servise, pomoć, zaštitu. Tu su zdravstveni centri, tu su ustanove socijalne zaštite, obrazovne ustanove, i danas se puno radi na tom planu da se uključe sva ta deca i u obrazovanje i u socijalnu zaštitu, i roditelji iz gradskih sredina su i informisaniji i obrazovaniji i dostupnije im je. Nekada imaju bolje materijalne mogućnosti, a oni koji su u selima, oni imaju sva zakonska prava kao i deca koja žive u gradu, ali malo šta od tih prava i usluga dopre do njih, i zato su oni u središtu naše pažnje.
Ta vrsta brige, ne samo deci koja imaju smetnju razvoju sa sela, i na neki način posljednjih godina porasla.
Jeste, jer mi smo doneli strategiju osobama sa invaliditetom, doneli smo i novi zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja dece koji podrazumeva inkluzivno obrazovanje i uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u redovni obrazovni sistem, u redovne škole. Doneli smo novu strategiju socijalne zaštite koja predviđa i nove usluge za tu decu. Predah smešta je da dođu, da budu smeštena na 4-5 dana u ustanove da bi se roditelji odmorili, uradili neke druge poslove, a da nemoj, to je prevencija da ne idu u instituciju. Jer onda hraniteljske porodice, personalni asistenti, pomoć u kući, znači masa novih stvari se radi. I ono što je jako važno, a i vi mediji dajete veliki doprinos, to je podizanje svesti opšte javnosti, opšte populacije o značaju i brige i o toj ciljnoj grupi. Praktično oni jesu različiti od nas, ali to ne znači da treba da budu skrajnuti i da treba da budu marginalizovani.
Dakle, radi se puno. Da, možda oko 60.000 dece ima u Srbiji sa smetnjama u razvoju.
Znate šta, koliki je tačan broj dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji, mi tačan podatak nemamo, jer nikada se u popisu stanovništva to nije radilo. Po prvi put sada je popis stanovništva koji je obavljen u oktobru mjesecu imao mogućnost i otvoreno pitanje da se oni roditelji izjavljaju i da se evidentiraju i te osobe. I mi ćemo, kada budemo dobili rezultate na proleće, znati nešto približnije o tome. Ali prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije, u opštoj populaciji dece sa smetnjama u razvoju ima između u svetu između 5-7%, zavisno od zemlje do zemlje, a odraslih po najnovijim statistikama i pokazateljima to ide čak i do 15%. Ako bi sledili pokazatelje Svjetske zdravstvene organizacije, onda su procene da u Srbiji ima, ako je 5%, znači negde 80.000 dece sa smetnjama u razvoju, do 110 ako je 7%. Znači tu se negde kreće, ne znamo tačno. A ono što znamo...
I ta deca su naša deca i ona žive u našem okruženju. Ili su bukvalno naša ili naših rođaka, naših prijatelja, naših komšije, naših sugrađana. I ona su tu i deo su naše odgovornosti i naše brige.
Apsolutno. Ona jesu deo naše odgovornosti i naše brige, ali mi danas, kako živimo u jednom, uostalom vidite i sami, svi znaju, u jednom teškom vremenu, ekonomski bremenitom vremenu, izgleda mi da gubimo malo one vrednosti koje smo imali ranije, i porodične i moralne, i da nemamo sistem vrednosti smo izgubili, i ne stižemo da mislimo ni o komšiji do vrata, a kamoli o nekom tamo u nekom zabiti na staroj planini ili ne znam gde u selu, od svojih problema i onda sve ono što nam je dalje od očiju i od vidokruga nije nam u središtu pažnje i ne brinemo o nome. A sistemi zaštite državne su ustrojeni na taj način da oni mogu da ostvare prava, ali kada dođu i zakucaju na vrata i traže ta prava. Ali je problem u tome što mnogi od tih ljudi na selu, roditelja te dece, imaju silno prvo i strah i sramotu i stid da idu i da mole i da traže za pomoć. Drugo, oni imaju materijalne prvo ne znaju ni da definišu da, problem baš, ni baš da odu.
Vi ste definisali, čak ste izračunali u tom vašem malom istraživanju koje je bilo istovremeno istraživanje i pružanje pomoći. Da čak 60% porodica dece koji porodica dece sa smetnjama u razvoju koja žive na selima žive istovremeno u siromaštvu.
Mi smo to utvrdili ulazeći u te kuće i videli šta za nas to znači žive u siromaštvu. Nemaju elementarne stvari za decu. Njihova deca ne mogu da im priušte, posebno deci sa smetnjama u razvoju, specifičnu ishranu koja im je potrebna. Ne mogu da priušte novac da kupe sve ono dodatno što im trebaju, pelene, pomagala, rehabilitacioni tretmani, da ih odvedu na ta lečenja. Naravno, lečenje jeste besplatno, ali ono mnogo košta.
A kako to dete, opet ću se pozvati na rezultate vašeg istraživanja, tek 23% te dece koje živi na selu je uključena u taj sistem socijalne zaštite.
Kako? Pitamo se i mi kako. Dakle, toliko je ljudi kojima je neko preporučio da idu u centre za socijalni rad ili su otišli sami da traže socijalnu, da se prijave i da konkurišu za prava i socijalne zaštite koje imaju. Sigurno je da znatno veći broj ima pravo i mogao bi da ga ostvari, ali zbog neinformisanosti, zbog neznanja i zbog mnogo stvari ne mogu da odnesu, da odu, nemaju pare da plate prevoz, ne znaju da imaju pravo, ne znaju kome treba da se obrate da ga ostvare.
Deo ne ide čak ni u školu.
Deo čak ne ide. 50% dece školskog uzrasta i seoskih sredina ne ide u školu. To je onako dosta zabrinjavajuće. Pričamo o deci sa smetnjama u razvoju i pričamo o ovih 141 selu iz 6 opština, 5 Šumadijskog okruga i Kraljevačka sela. Mislim da ne generalizujemo, ali mi pretpostavljamo, ipak je ovo tako neki uzorak, da nije mnogo bolja situacija ni u drugim seoskim sredinama, ako je u srcu Šumadije tako.
Sa nama je Nevenka Bogdanović, ona je psiholog, ili kako se to sad kaže, psihološkinja, član mobilnog tima koji je obilazio sela oko Kragujevca. Nevenka, dobroveče. Nevenka?
Da li se čujemo? Dobroveče.
Da, čujemo se, dobroveče. Kakvi su vaši utisci? Šta ste vidjeli obilazeći sela i pružajući, organizujući pomoć porodicama i deci sa smetnjama u razvoju?
Pa evo, ova zima me podsjeća na početak našeg putovanja, jer kad se kaže mobilni tim, ja želim to da malo pojasnim. Mi smo zapravo jedan putujući tim stručnjaka koji je imao jedan veoma važan zadatak da izađemo iz kancelarija i odemo tamo gde žive te porodice za koje, sigurna sam da vam je Nada rekla, smo pretpostavili da su u riziku baš zato što žive daleko od grada, da jednostavno se zatvore, da odustanu od mnogih stvari, da odustanu od nastavka lečenja, da ne odustanu od školovanja, da se povuku i izoluju. I osnovno nam je bilo prvo da dođemo do njih. Naš tim pored mene je činio lekar, logoped, defektolog, a kolege iz Kraljeva su imale i socijalnog radnika i pravnika, tako da smo zaista svo svoje znanje se potrudili da poklonimo tim ljudima jer oni to zaslužuju. Ono što smo tamo videli, kao što ste me pitali, je nešto što ne možete nikada ni pretpostaviti kada oni dođu kod vas. Jer mi smo ipak jedan dostojanstven narod i ponosni smo, i kad ljudi dođu, oni dođu baš kada im je mnogo teško, a kada odete kod njih onda vidite zbog čega su sputani da dođu. Prvo, koliko im je daleko kuća od puta, koliko mora da se pešači do kuće, pa onda u samoj kući koje i kakve uslove imaju, u kakvim uslovima dete živi, kako, šta ono može, odnosno šta je to, koje su detetove sposobnosti. I ono što je najvažnije jeste to što je naš osnovni cilj bio da dobijemo njihovo poverenje, kako bismo mogli u stvari da podučimo te roditelje da prepoznaju šta znači bolest koju njihovo dete ima i šta oni mogu da urade kao roditelji u vezi sa tom bolešću.
Da li to bila, izvinjavam se, više medicinska pomoć i podrška ili nekakva socijalna?
Jedno i drugo, jer mi smo imali lekara u timu, tako da, što je mnogo značilo, zato što naravno desi se problem i bolest, ja moram reći, prvo je medicinski, kada roditelj je otkrio, onda prvo traže lek i traže pomoć za svoje dete, što je normalno, žele da se to na neki način, ako je moguće, popravi, izleči. I onda, znate, najčešće naiđete da su oni već iscrpljeni od traženja leka i odlaženja kod lekara. Sigurna sam da vam je Nada rekla da i to odlaženje kod lekara je za njih naporno, oni hoće, ali vi nemate prevoz svakodnevno do centra za rehabilitaciju. Vi ne možete 4 puta u toku jedne nedelje da idete da izvršite sve analize, jer život na selu je potpuno nešto drugo. Vi morate raditi na njivi, vi morate raditi sa životinjama koje gajite, od kojih živite, vi morate brinuti o starim roditeljima koji su tu sa vama, vi morate ostaviti na čuvanje dete nekome ili ga povesti sa sobom.
I tim porodicama je potrebna jedna kvalitetna, ozbiljna podrška i pomoć.
Tako je, potpuno se slažem.
I ne samo lekara i psihologa, već čini mi se da je potrebno mnogo šira pomoć.
Ja mislim da ovaj, zato sam počela priču, mislim da ovaj naš model koji smo mi primenili, koji je zaista model koji Emiti već godinama koristi, nešto što može da da velike rezultate na terenu. Jer kada vi odete na teren, vi onda možete tim ljudima pružiti upravo ovo što vi kažete, različite vrste pomoći. Podučavajući te roditelje kako da pomognu svom detetu, on može onda sam neke stvari da uradi, ne mora da se muči da dolazi i da radi. Vi možete angažovati i druge ljude koji će pomoći detetu u učenju ili da prevaziđe neke prepreke zdravstvene. Mi smo uspeli kroz projekat da obezbedimo pomagala koja su se montirala u samoj kući, tako da je dete moglo da vežba i da prohoda i da ide normalno u školu, znači koja mu jeste bila 4 kilometra, ali je dotle je morao da ga nosi roditelj, ali je ono, zahvaljujući tim vežbicama, prohodalo.
Da li vi, izvinjam se još da vas, još ovo jedno pitanje, da li vi dođete i odete ili ostavljate nekog traga, održavate komunikaciju sa porodicama u kojima ste bili?
Kako da, mislim, to oni su ostavili trag u našim životima i mi njih ne ostavljamo, a sigurna sam da oni svi znaju za nas i dalje nas kontaktiraju i mi njih, i prosto ne želimo da prestane ta veza, jer ovo je, ja sam to rekla, ovo je mrvica što smo mi uradili. Mi toliko toga možemo da uradimo, mi sad imamo iskustva, imamo inspiraciju i možemo to svoje znanje, iskustvo, inspiraciju da ponudimo upravo za ovo što ste vi ste rekli ključnu stvar, za jednu zajedničku akciju, kako da dođemo tamo, kako da im pomognemo da što uspešnije. Oni su ljudi koji su stvarno heroji, oni žele da brinu, da podržavaju svoju decu, a mi možemo u tome da im pomognemo da izdrže.
Hvala vam, Nevenka. Čuli smo Nevenku Bogdanović, psihologa, člana mobilnog tima Amity, organizacija koja se zove Snaga prijateljstva, ali ja bih sada rekao Ruka prijateljstva. To je pružena ruka prijateljstva ljudima, čini mi se.
Pa, znate šta, mi smo svi profesionalci, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi i lekari u organizaciji. To smo i osnivači. Ali zašto smo se mi okupili i kako smo? Zato što nismo oni činovnici državni, onog da smo izgubili i da ponašamo rutinski i da radimo. Radimo autentično i srca, potpuno smo posvećeni profesiji i zato smo i mogli da uradimo sve to što smo uradili. Snaga prijateljstva, to je bila naša snaga, našeg prijateljstva na profesionalnoj osnovi. Ali ovo što ste vi rekli, ruka prijateljstva, da, to se negde sada nameće, možete nam biti i kum organizacije.
Magistar Nadežda Satrić, gošć emisije U središtu pažnje. Govorimo o teškoćama sa kojima se suočavaju porodice koje imaju decu sa smetnjama u razvoju. To je nešto što čega svugde ima, ima i dece sa smetnjama u razvoju, ima jednako u svim sredinama, i među bogatima, i među siromašnima, i među uspešnima, i među neuspešnima.
Apsolutno. Nema tu neke velike razlike, ali u čemu onda bude razlika? Oni koji su bogati, oni koji su obrazovaniji, oni pre mogu da dođu do informacija i mogu da pruže svom detetu uslove i šanse i za kvalitetniji život, i za obrazovanje, i za rehabilitaciju. Nažalost, oni koji su siromašniji, njima je sve to manje dostupno, a njihova deca treba da budu kao i sva ostala deca. I zato našu pažnju trebamo da fokusiramo, da im pomognemo.
Da, to su inače jako osetljive porodice, a siromaštvo utiče na to da budu još osetljivije, još lakše ih je povrediti.
Upravo tako.
Koliko država čini, koliko... Znate, postoji neka procedura, neki zakoni,
ma, apsolutno,
postoje pravilnici.
Naša država je apsolutno uskladila zakonski okvir sa svim međunarodnim standardima kada su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju i sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o dečijim pravima, čiji smo mi potpisnik. I tu nema nikakvih problema i ništa im se ne može zameriti. Ono što je problem, država naša čini, ali rekla bih čini nedovoljno, ili da kažem drugačije, previše je siromašnih, a izgleda mi da budžet nije dovoljan. Ne znam, ja nisam stručna da kažem da li je pravična preraspodela budžeta kojim treba da raspolažu svi, da bude na korist svih građana, ili je u pitanju nešto drugo. U svakom slučaju, država čini koliko može, ali to je nedovoljno. Rekla sam da u sistemu socijalne zaštite u 2010. godini dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji bilo je svega oko 13.680. A rekli smo na početku razgovora da ih je između 80 i 110 hiljada u Srbiji.
To znači, postoji neki raskorak ozbiljan.
Postoji veoma ozbiljan raskorak.
Za nama je Zorica Vučković. Ona je iz sela Grošnica kod Kragujevca. Dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste na neki način također u ovoj priči. Vi ste roditelj jednog deteta sa smetnjama u razvoju i istovremeno predsjednica Udruženja građana Maslačak.
Pa eto, želim da pozdravim sve slušalce Radio Beograda i čast mi je eto da budem da pričam sa vama i eto da iskažem svu svoju zahvalnost što smo uopšte, zahvaljujući organizaciji Emiti, uspjeli da se udružimo, da nam ljudi otvore vrata, vide naše probleme i kao što ste čuli, mnogo je nažalost takve dece, ali eto sada ćemo udruženi biti, nadam se, jači, složniji.
Zašto ste se opredelili za ime Maslačak?
Pa to nas je asociralo prosto na neku simboliku vezanu za prirodu, jer Maslačak je prirodan cvet, znači rađa na zemljištu, a to je jedan pupulj, zatim cvet, a tako su i naša deca. Od malog, ako mu date pažnju, ljubav i borbu, bit će lep cvet, a ako ne, može i da nestane jedan.
A kako je vaše udruženje? Koliko vas ima u udruženju Maslačak?
Pa znate šta, mi smo se skoro osnovali negde od septembra meseca i naše članstvo oko 170 članova trenutno ima, mada još radimo na tome da se udružimo, da budemo jači, jer naše udruženje je malo specifično. Znači, zastupljene su svi invaliditeti, bez obzira bilo da je ovaj Downov sindrom, ili paraliza, ili dijabetis, ili ovaj gluvonemost, slepilo, znači nebitno, znate i sami sve te invalidnosti, anomalije su sa nama.
A u kom regionu ste? Vi ste iz sela jednog nadoma Kragujevca, a koga ste sve obuhvatili vašim udruženjima, Slačak?
Pa to su znači sve opštine vezane okolo Kragujevca, znači Rača, zatim Knić, Batočina, Lapovo, znači sve te opštine ovaj su na teritoriji grada Kragujevca koje obuhvataju ovaj sve te ljude.
I sad kada se okupite u tom udruženju, da li je to okupljenje da jedni druge ohrabrite ili da se zajedno onako snažnije obratite onima kojima je potrebno obratiti se?
Pa eto, upravo ovaj cilj udruženja jeste prvo okupljanje, osnaživanje svih nas, jer mi roditelji se najbolje razumemo, znači mi želimo jedni drugima ruku prijateljstva da pružimo, da razmenimo mišljenja, da čujemo probleme, a zatim kao predstavnici udruženja, znači u svim institucijama vezane za našu decu, kao što već znate šta sve treba i šta pripada, s obzirom da i ta deca imaju pravo, da imaju mesto u društvu i samim tim se podrazumeva šta im pripada, znači jedna socijalna sigurnost, jedan socijalni status da bude tretiran i za tu decu. Pa se nadamo da ćemo tako nastupati ovaj mnogo, mnogo jače, znači udruženije, složnije i tako.
Ljudima kad god se nađu u nekoj muci ili nevolji, lakše im je kada vide da postoji još neko ko takođe deli iste brige sam sa sobom i za sebe.
Pa evo,
kad se podeli iskustvo i...
Pa upravo je i to bila ovako vrlo bitna veza između nas. Jer mi smo, eto, veseli, udružili se, gospođa Nada nam je objasnila put, odakle krenuti, početi i tako. I onda smo rekli, aha, pa evo, iza mene postoji neko kome je teže, neko ispred mene kome je lakše. I onda cijela ta priča je se zasnovala upravo na tom udruživanju, na toj razmeni, na toj pomoći obostranoj. Znači, pomagali smo i sami sebe, osnaživali, a i druge, naravno.
Htio bih da vas pitam još nešto. Često pominjemo državu i inače u ovim emisijama, čini mi se, prečesto. Kako je vas, vaša sredina, vašu situaciju, vas prihvatila? Kako je, opište nam vaše selo koje se zove Grošnica?
Pa znate šta, s obzirom da smo mi ljudi sa ruralnih područja, to je prvenstveno sredina koja ima predrasude i uvek to dete tretiraju ne kao bolesno, već neke druge nazive, smatraju da to nešto je neprihvatljivo, znači niko vam ne prilazi sa nekim poštovanjem u smislu pomoći ili bilo čega, već u nekom smislu pa je to dete. Znači uvek je etiketirano na neki način kao da ne treba da postoji, maltene.
Da,
ne razumete.
Razumem. Hvala vam mnogo, Zorica Vučković iz sela Grošnica kod Kragujevca, roditelji i predsjednica udruženja Maslačak. Odmah idemo u Svrljig, tamo se i Centar za socijalni rad uključio u brigu za decu sa smetnjama u razvoju. Slađana Đorđević je pripremila jedan izveštaj.
Centar za socijalni rad u Svrljigu od oktobra prošle godine počeo da realizuje projekat Ujedinjenih nacija pomoć u kući deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Nosilac projekta je opština Knjaževac, u klasteru su i opštine Boljevac, Pirot i Svrljig. Cilj je podrška deci sa smetnjama u razvoju, zadovoljavaju njihovih svakodnevnih životnih potreba u sopstvenim domovima. Ovim projektom obuhvaćena su deca do 18 godina i to do kraja avgusta 2013. godine. Uslugu vrše tri negovateljice koje su osposobljene za ovakav posao i one za početak imaju 13 korisnika. Iskustva koje nose su i pozitivna i negativna. Kažu, deca se vezuju za njih i njihov osmeh ume da se zahvali za svu pomoć. Deca odrastaju i žive i u humanim i nehumanim uslovima. Ove aktivnosti Centra za socijalni rad u Svrljigu pokrenule su inicijativu da se u ovom mestu formira klub dece sa smetnjama u razvoju. Već je održano nekoliko sastanaka. Roditelji su oduševljeni i oni odobravaju, imajući u vidu interes socijalizacije svoje dece. Ideja je da se deca sa smetnjama u razvoju jednom do dva puta nedeljno okupljaju u prostorima vrtića gde postoji ambijent za njihovo druženje i da se za rad sa njima pored dece uključe prvenstveno stručnjaci poput psihologa i pedagoga. Cilj je edukacija roditelja. Opština Svrljig spremna je da pomogne i zatražit će se pomoć nadležnih ministarstava, humanitarnih organizacija i sponzora.
I nastavljamo razgovor sa našom gošćom, magistrom Nadeždom Satarić iz Amitije ili Snaga prijateljstva, kao što smo rekli. Primetili smo, izgovorili smo, vi ste izračunali o tom velikom broju dece sa smetnjama u razvoju, o velikom broju dece na selima koji žive u seoskim sredinama i u njihovom posebno teškom položaju. Šta može da se uradi?
Šta možemo da uradimo?
Moramo govorili da... smo o lokalnoj sredini, govorili Naravno. Smo o državi koja je donala i zakone i ima skromne budžete. Ali...
Moramo da svi zajedno podižemo nivo svesti kod najšire javnosti da menjaju svoj odnos. Upravo ovo što vam kaže majka, gledaju nas drugačije, kao da to dete nema pravo na život. Da prosto promovišemo tu jednu pozitivnu sliku sa jedne strane, sa druge strane da vršimo pritisak na nivou lokalnih zajednica na te lokalne samouprave da izdvoje novca u svojim budžetima da se razvijaju servisi podrške u onoj bar minimalnoj meri, makar za najsiromašnije i za najugroženije. Da im obezbede da se plati novac i za pratioca kad dete ne može, on plaćaju novac, daju novac za javni prevoz deci do škole, ali nekada deca ne mogu bez pratioca, ne mogu da odu.
Dakle, ne samo ono što pripada po zakonu, odnosno što pripada svim građanima, da se na neki način lokalne sredine prepoznaju specifične potrebe.
Prepoznaju specifične i da izdvajaju više. Da promovišemo volonterske aktivnosti, volonterski rad. Zar ne mogu srednjoškolci, zar ne mogu studenti medicinskih škola, učiteljskih škola ili već društvenih nauka, da imaju radne subote neke slobodne i da odu, da jedan dan odvoje vremena par sati i da se igraju sa tom decom, da im odnesu neku igračku. Ne treba ništa od novca, ali samo vremena ljubavi, pažnje da im posvete i to bi njima mnogo značilo.
Da, to je potrebno to razumevanje sredine.
Apsolutno, apsolutno. Dakle, drugačiji odnos sredine, ali na tome moramo raditi svi. Prosto je to tako kako jeste. Ja ne mogu sad da znam i da generalizujem da li u drugim društvima drugačiji odnos, bolji odnos, ali ono zasigurno što znamo, da bogatija društva više posvećaju pažnje i vi više vidite tih osoba i dece i osoba sa invaliditetom u javnom životu na ulicama. Ali oni su im priredili da mogu, uklonili fizičke barijere, da oni mogu da se kreću i sa pomagalima, sa invalidskim kolicima. Oni su im, učinili su im sve pristupačnijim, a mi ne činimo mnogo. Imamo zakone za to. Mi čak ne možemo da učinimo pristupačnim ni da obezbedimo ono parking mesto ispred doma zdravlja kad ga doveze otac ili kolima ili donese, nema gde da stane da bi ga što lakše uneo, a ne da pričam da imamo liftove i da imamo svugde kolica da to olakša. Dakle, mnogo toga moramo da uradimo i to ne samo država, nego i lokalna zajednica i da privreda, privredni subjekti odvoje ponekada za ono društveno odgovorno poslovanje i da odvoje i za ovu decu. Oni daju puno za sport, daju za druge stvari, ali treba da odvoje i za ovu decu.
U ovoj priči se često pominje na toj javnoj sceni reč inkluzije. Mi je danas nismo pominjali, ali da li ste se susretali i sa teškoćama koji deca koji idu u školu?
Ma naravno, mi imamo u specijalnim školama tu decu, imamo specijalna odelenja pri redovnim školama, ali u tim specijalnim školama i u specijalnim odelenjima je mnogo dece koja ne treba da budu tamo. Najčešće su to romska deca, ajde lakše im je da ih tamo pošalju, šalju jer su kao blaži kriterijumi. Otuda mi sada idemo, ne treba ni ta deca sa smetnjama u razvoju da se ona edukuju i da budu opet getoizirana i da budu odvojena od sve druge dece. Ona treba da se navikavaju na suživot sa svojim drugarima normalno iz lokalne zajednice i da budu i zajedno i da uče. Naravno, treba mnogo strpljenja. Ne mogu sa svim smetnjama, sa najtežim smetnjama, kada dete praktično ne može ni da sedi, ni, nego je ležeće, da ide u redovnu školu. Ali sa lakšim smetnjama...
Naravno, govorimo o jednom jako širokom spektru.
Apsolutno. Moramo imati puno strpljenja i puno raditi na tome, jer će onda biti drugačiji odnos i čitavog društva ako decu učimo, našu decu, da su i to njihovi drugari i da ne treba da se ni plaše od njih, niti beže od njih, nego da im pomognu i da imaju jedan oni prisniji odnos. Onda će i odrasli imati taj odnos i bit će drugačiji odnos prema toj deci.
Smetnju razvoju može, uslovno rečeno ili široko tumačeno, da izazove, da uzrokuje jako veliko siromaštvo, jako velika isključenost roditelja iz društva.
Znate šta oni kažu? Mi smo manje vrednovani. Dakle, to je percepcija tih ljudi. Tih samih ljudi. Oni sami kažu šta nam je Bog, šta smo Bogu zgrešili, pa smo žigosani. Dakle, oni i dodatno još sami sebe marginalizuju, a možda to ne znam, ne mogu da tvrdim da svi baš gledaju tako, ali u svakom slučaju postoji neki jaz i negde smo malo drugačiji u odnosu na te, imamo drugačiji odnos. Ali mi moramo edukovati i druge, pa prvo ono što treba da kažemo, pa čekajte, to dete sa smetnjama u razvoju, nije to stvar sve genetike, pa da kažemo vidi oni su loši, genetski kod se, ne javljaju se sve smetnje zbog toga, toliko stvari se dogodi u životu da se javi problem i da bude ta invalidnost i smetnja. To je jedna stvar. Drugo, to nisu zarazne bolesti, pa da sad ne smemo da priđemo da pipnemo. Treće, ti ljudi mogu da se osposobe i da budu funkcionalni, da se zaposle, čak i da završe i završavaju fakultete i daju ogroman doprinos. Mi imamo naučnike koji imali su ozbiljne smetnje i primjer. Dakle, mogu da daju veliki doprinos društvenoj zajednici, ali ako se neguje i postiču njihove preostale sposobnosti, a ne da se potiska i da se gleda samo na bolesti šta on ne može i da onda kasnije kada njihovi roditelji pomru, a oni odrastu, oni će kad tad završiti kao teret društva, društvene zajednice u domovima za stare ako sada nisu u domovima za decu. Otuda mi treba da ulažemo u negu te dece, u obrazovanje te dece, u njihovo osposobljavanje za samostalan život, a neke i potpuno ono da...
A i inače je cilj ako je moguće smanjiti broj dece koje su u ustanovama ili u domovima. Da ostane
se,
više dece u porodicama.
Apsolutno. Deci je mesto u porodici i deci je najlepše u porodici. Kod nas se vodi velika akcija. Ministarstvo rada i socijalne politike radi na tome. Proces je deinstitucionalizacije, a sa druge strane forsiranje i hraniteljstva. Tamo gde nema uslova da ga vrati u prirodnu porodicu, hraniteljske porodice da ga prihvate. Ne umi mnogo više dece u ustanovama i na tom pitanju se radi, ali ne može ni to brzo i treba će nam da budemo načisto. Nikada nećemo moći da zatvorimo sve ustanove i sve domove, jer će uvek biti neke dece koju neće moći da prihvati ni jedna hraniteljska porodica, a ili su im umrli prirodni roditelji, nema, ili su već u zatvoru ili ne znam ni sama koje sve životne situacije, bolesni u bolnici.
A to podrazumeva da svi mi drugi, uslovno rečeno, moramo da budemo i bolji i pažljiviji i da pokažemo više razumevanja i više tolerancije i da ziđemo više u susret našim komšijama, prijateljima koji imaju teškoće.
Ako smo hrišćani, a hrišćani smo, trebalo bi da o tome uopšte nema zbora i govora da smo takvi.
Hvala vam što ste bili gošće emisije U središtu pažnje. Magistar Nadežda Satarić je bila naša gošća. Govorili smo o pažnji koju posvećujemo i koju bismo mogli da posvetimo deci sa smetnjama u razvoju. A sada imamo reportere koji izveštavaju sa Evropskog prvenstva u rukometu.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Arena Beograd, Goran Stepić. Gorane.
Pozdrav iz Beogradske arene. Završen je meč između Poljske i Nemačke. Poljaci su pobedili 33-32 i tako, mogu slobodno da kažem, zagorčali život Nemcima. Dakle, sudbina Nemačke sada u rukama duela između Švedske i Danske. E sad, Nemci su dakle ostali na drugom mestu. Mi smo prvi, to je neosporno. Dakle, idemo u polufinale kao prva ekipa u našoj prvoj grupi. Nemci su drugi sa 6 bodova. Danci treći imaju 4 boda. Makedonci i Poljaci po 3, Šveđani 2. E sada, ako Danci pobede Šveđane večeras, ići će oni u polufinale. Dakle, Nemci ispadaju i strepeće sigurno za vreme tog duela. S druge strane, ukoliko Danci ne pobede Šveđane, a Makedonci pobede našu reprezentaciju, onda u nekom krugu i Makedonci čak imaju šanse da prođu u polufinale. Dakle, naša grupa večeras zaista uzbudljiva i bit će mnogo vatre, pretpostavljam, u oba meča. Dakle, i u našem, koje naša reprezentacija igra u 20:15 protiv Makedonije, za nas bez rezultatskog značaja, a i u ovom meču koji sledi, dakle u 18:15 igraju Švedska i Danska. Danci jure pobedu u ovom meču. Nemci su nadigrani od Poljaka, Poljaci su zaista igrali odgovorno, disciplinovano i kada su zaostali nisu posustali, na kraju su stigli do pobede koja ih je mnogo obradovala i sada Nemačka čeka ishod meča između Danske i Švedske.
Hvala Gorane, to je bio Goran Stepić, javio se iz Rene. Slobodan Maletić je u Spensu u Novom Sadu. Slobodane.
Poslednji takmičarski dan u Novom Sadu počeo je utakmicom bez rezultatskog značaja Francuska-Island, koja je završena nerešenim rezultatom 29-29. Ovde u Spensu večeras predstoji konačan raspad oko prvog i drugog mesta u grupi. Španija i Hrvatska igraće u polufinalu. Drugo plasirana reprezentacija biće protivnik našoj. Španci odlučuju sami o prvoj poziciji koju će zadržati ako ne izgube od Slovenaca. Taj duel počinje u 18:10, a 2 sata kasnije u posljednjem susretu grupe F sastaće se Hrvatska i Mađarska.
Hvala i Slobodanu Maletiću, bila je to emisija U središtu pažnje i sutra od 17:00 do 18:00 također emisija U središtu pažnje. U međuvremenu, ako poželite, možete da čujete bilo ovu, bilo neko od prethodnih emisije na našem sajtu rts.rs. Pođite na emisije Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Preslušajte, komentarišite, predlažite, pišite.